Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvara. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i kao i obično sa vama sve do 10 sati. Danas u emisiji pričamo povodom sutrašnjeg obeležavanja 15 godina od uspostavljanja institucije poverenika u Srbiji sa Zlatkom Petrovićem, pomoćnikom generalnog sekretara u sektoru za nadzor. Pričamo o tome šta je urađeno za ovih 15 godina u oblasti tehnologija i digitalnog okruženja. Potom ćemo pažnju posvetiti digitalizaciji u oblasti obrazovanja, kako se digitalizacijom u oblasti obrazovanja dolazi do bolje kvaliteta obrazovnih procesa i kako da pomognemo mladima da se uz primjenu novih tehnologija uključe u unapređivanje svojih zajednica. O ovim temama diskutovalo se na panelu posvećenom savremenim metodama obrazovanja u okviru konferencije, a koja je održana nedavno, a sa nama o ovim drugim temama danas govori Sanja Zrnić iz Kids Huba, koja je bila i učesnica konferencije. U drugom delu emisije pridružit će nam se Anita Jović, osnivač zajednice AI Srbija. Pričat će nam o tome kako veštačka inteligencija utiče na svet oko nas. Ovo je bila tema događaja Mad Geek Night, koja je održan sinoć, zanimljivo veče, na Univerzitetu Metropolitan u Beogradu. Dakle, pričat ćemo o veštačkoj inteligenciji, ali i o izazovima i brojnim etičkim pitanjima kada je ova tema u pitanju. Ostanite sa nama. Povodom sutrašnjeg obeležavanja 15 godina od uspostavljanja institucije poverenika u Srbiji, u današnjoj emisiji Digitalne ikone razgovaramo sa Zlatkom Petrovićem, pomoćnikom generalnog sekretara u sektoru za nadzor. Razgovaramo o tome što je urađeno za ovih 15 godina, pre svega u oblasti tehnologija i digitalnog okruženja. Dobar dan, Zlatko, dobro nam došli.
Dobar dan, bolje vas našao, hvala na pozivu.
Kada kažemo sada da 15 godina od uspostavljanja institucije poverenika se obeležava sutra, dakle jednim skupom u klubu poslanika u Beogradu. Poverenik je tokom ovih 15 godina primio veliki broj predmeta, da sada ne zamaramo naše slušaoce možda brojkama. Ono što naravno takođe znamo, to je da poverenik još uvek nije postavljen, ako...
To je istina. Poverenik za informaciju od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti još od decembra prošle godine nije imenovan od strane Narodne skupštine.
Kada bih vas ja sada pitala da evo vi odaberete redosled kojim ćemo govoriti, a povod je 15 godina od uspostavljanja institucije poverenika, šta bi bio vaš izbor? Dakle, kojim bismo redom išli?
Pa ustanova poverenika za informaciju od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti uspostavljena još 2004. godine. Tada se poverenik bavio samo informacijama od javnog značaja. Tada se zvao samo poverenik za informacije od javnog značaja. 2008. godine donet je novi zakon, zakon o zaštiti podataka o ličnosti. Nadležnost za primjenu tog zakona i za praćenje primjene tog zakona je upravo data u nadležnost istoj instituciji, tako da je poverenik promenio ime, dobio novu nadležnost, tako da je dobio i novo ime i nadležnost zaštite podataka o ličnosti. Drugim rečima, zaštitom podataka o ličnosti se bavimo za poslednjih 10 godina.
Evo ja ću samo da kažem jedan od podataka, to je rast službe koja je počela sa 6 zaposlenih u prvoj godini, a ove godine ima zaposlenih 76 ljudi. Ono što je takođe važno, to je da kažemo, da li evo sada nakon 15 godina promenile su se okolnosti i građani su navikli i bolje se uputili u to za šta sve mogu da se obrate povereniku, ali evo da čujemo koje su to sve, dakle, mogućnosti i da li uvek, pretpostavljam da ne, građani pitaju baš ono što je u nadležnosti poverenika.
Pa vrlo često građani pitaju i stvari za koje zaista nismo nadležni. Svest kod građana je zaista, mogu slobodno da kažem, eksponencijalno rasla za poslednjih 15 godina, tako da zaista imamo veliki broj, to su desetine hiljada žalbi u oblasti slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja, to su zaista na hiljade obraćanja u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti. Građani zaista sve više su svesni svojih prava i to je ono što je najvažnije, vežbati građansku svest, svest građana o činjenici da imaju nekakva prava, da imaju pravo da budu informisani, da imaju pravo da njihovi podaci o ličnosti budu zaštićeni, da ne budu kompromitovani, da ne mogu biti nađeni bilo gde, da ne može bilo ko da im traži te podatke i tako dalje.
Kada bismo sada pokušali da izdvojimo iz prethodnih 15 godina neke konkretne primere kada govorimo o zaštiti podataka u internet okruženju, koji bi to bili primeri koje ćete vi pamtiti?
Pa, nažalost, ima veliki broj zaista masovnih kompromitacija podataka o ličnosti građana. Recimo, pre neke 4 godine na internet stranici Agencije za privatizaciju bilo koji korisnik interneta mogao je da pronađe jedan tekstualni fajl. U tom tekstualnom fajlu mogli su se pronaći podaci o ličnosti kompletne punoletne populacije Republike Srbije. To konkretno znači mogli ste da skinete taj fajl, da ga downloadujete i da tu pronađete ime, prezime, ime oca, jedinstveni matični broj građana za 5 miliona 200.000 građana Republike Srbije. To je upravo ono što ukazuje na problem, a to je nemaran odnos onih koji raspolažu podacima o ličnosti građana. Ti podaci su se nemarno našli na internetu, mogao je da iskine bilo ko, bilo gde na celoj planeti. Onog trenutka kada skinete te podatke, možete da taj fajl umnožite, možete da ga uploadujete na drugo mesto. Drugim rečima, podaci o ličnosti koji su do tog trenutka bili zaštićeni, postali su nezaštićeni, prosto su otišli u etar.
Koji su još neki primjeri, da kažemo, eto, kada se nije vodilo računa, a vi ste to primetili?
Pa, vrlo često se dešavaju problemi sa kategorijama takozvanih naročito osjetljivih podataka o ličnosti. Postoje podaci o ličnosti koji ne zalaze duboko u vašu intimu, to su recimo podaci o vašem imenu, prezimenu, adresi, pa čak i tom matičnom broju. Ali postoje druge kategorije podataka koje dublje zalaze u vašu intimu i koje ne biste htjeli da podijelite sa drugim licima. To su recimo podaci, na primjer, o vašem seksualnom životu, o vašem zdravlju, o činjenici ste bili recimo žrtva nasilja ili da primate socijalnu pomoć. Pre neke 2-2,5 godine, recimo, ne znam da li su naši slušalci obavešteni, ali sve do intervencije poverenika, bilo koji korisnik interneta mogao je putem mobilnog telefona ili putem kompjutera da uđe recimo u vaš zdravstveni karton. Mogao je da vidi od čega bolujete, mogao je da vidi od čega boluje vaše dete, ili vaša majka, ili otac, ili brat, ili sestra. Razlog ovome jeste bio uspostavljanje jednog problematičnog informacijonog sistema, gde su mere bezbednosti, mogu slobodno kažem, bile veoma neodgovarajuće, tako da je praktično bilo ko sa osnovnim poznavanjem internet tehnologije, nije morao biti haker, mogao da se da uđe u taj sistem i da recimo pokupi vaše zdravstvene podatke. Znači, kao da je ušao u bolnicu, uzeo vaš zdravstveni karton, fotokopirao ga i odneo sa sobom.
Da li, sada da kažemo, sigurno da bi pravo pitanje bilo ako me bismo mogli da diskutujemo dugo na koje sve načine ovakve situacije mogu da se spreče, da one nisu naravno dobre, to je sasvim jasno i da postoje brojne posledice, ali evo u današnjoj emisiji sumiramo ovih proteklih 15 godina. Ja se dobro sećam još uvek jedne emisije od pre mnogo godina kada je gospodin Šabić bio naš gost i kada smo govorili o društvenim mrežama i o tome šta bi se desilo ja sam se našalila pa sam pitala šta bi se desilo kada bi, recimo, gospodin Šabić otvorio Facebook stranicu sa imenom Tamara Vučenović i počeo u moje ime nešto da objavljuje. Sada, tada sam dobila jedan odgovor, a moje pitanje za vas je da li vam se građani obraćaju dalje sa ovakvim i sličnim problemima, na koji način ih upućujete, šta da radite?
Građani nam se relativno često obraćaju sa takvim problemima, međutim, pravo je pitanje šta tu poverenik može da učini. Poverenik tu zaista ne može mnogo da učini. U situacijama kada neko zloupotrebljava vaše podatke o ličnosti, otvara lažne profile i tako dalje, uvek se možete obratiti tužilaštvu za visokotehnološki kriminal. Mi smo recimo tokom prethodne godine imali više desetina prijava građana koji su se obraćali povereniku zbog toga što su postali žrtva prevara na internetu. Prevaranti su se naime služili njihovom lakovernošću, lakomislenošću, na takav način što su se predstavljali kao predstavnici poznatih brendova na
Facebooku. Navedite nam neki primjer.
Na Facebooku, recimo, naletite na nekakvu nagradnu igru gde ostavite svoje podatke, nekakve osnovne, dobijete obaveštenje, poštovani, dobili ste, recimo, televizor ili kompjuter ili kosačicu ili automobil ili šta već. Kada biste stupili u komunikaciju dalje preko te Facebook stranice, zatražili bi vam da dostavite fotografiju prednje i zadnje strane vaše lične karte. I zatražili bi vam također da dostavite selfie sa tom ličnom kartom. Upravo tako, selfie. Zvuči smešno, zar ne?
Da.
Ne biste verovali koliki broj građana je poslao selfie sa svojom ličnom kartom. Nakon što bi građani poslali svoje podatke, proverili bi opet tu stranicu, stranica bi postala nedostupna, zatim bi obično kontaktirali taj brand, recimo, sada ne navodim imena, ustanovili bi da nikakva nagradna igra ne postoji. Da je u pitanju prevara, da su praktično postali žrtve sopstvene lakomislenosti i da su svoje podatke o ličnosti putem interneta olako prepustili nepoznatim licima. E sad, poverenik je u takvoj situaciji nemoćan, poverenik tu zaista ne može ništa da uradi. Ali ono što smo mi uradili jeste da smo sve te prijave prosledili tužilaštvu za visokotehnološki kriminal i ono što je dobra vest koja je usledila nekoliko meseci kasnije, a to je da je jedna organizovana kriminalna grupa uhapšena upravo zbog prikupljanja podataka o ličnosti građana i prevarnih radnji koje su pravili.
Da se podsjetimo samo kratko, mada smo mi o tome već razgovarali, koje su posljedice? Dakle, kada recimo sada pošaljemo sliku, fotografiju svoje lične karte i sopstvenu fotografiju, šta se potom može desiti?
Posljedice su takve da neko može praktično da preuzme vaš identitet u internetskom okruženju, može da se predstavi kao vi, može da uđe u sklapanje pravnih poslova, ugovora, može da osnuje firmu na vaše ime, na kraju krajeva, o čemu je zaista bilo i u prošlosti je bilo slučajeva.
Da sada možda se podsjetimo, ako se slažete, i još nekih primjera, evo iz ovih 15 godina rada, kada je reč o zaštiti podataka o ličnosti, uopšte kada je reč o, vi radite, vodite sektor za nadzor, kada je reč o temama koje se tiču interneta i digitalnog sveta, šta bismo još mogli da izdvojimo od onoga što ste radili u službi?
Malo pre sam govorio o naročito osjetljivim podacima o ličnosti. Jedan od naročito osjetljivih podataka je da ste bili, recimo, žrtva nasilja ili da ste, recimo, primali socijalnu pomoć. Pre nekih godinu dana na internetu je bilo koji korisnik interneta mogao da pronađe, recimo, jedan dokument, uputstvo za upotrebu jednog softvera koji su koristili centri za socijalni rad u Srbiji. I kada biste otvorili to uputstvo, videli biste primere za upotrebu softvera u kojima su se nalazili podaci pravih lica. Znači, videli biste podatak o nekoj ženi koju je muž tukao, maltretirao, našli biste njen jedinstveni matični broj građana, njenu adresu, našli biste iste te podatke za muža, našli biste zatim podatke za njihovu maloletnu decu, pa biste našli čak i izveštaje psihologa. Kako vam se to čini?
Kako je moguće da zapravo tako osjetljivi podaci procure u javnost?
Ono što je utvrđeno u postupku nadzora jeste da centri za socijalni rad, koji su rukovodci podataka, koji su odgovorni za te podatke, su nesmotreno postupali s tim podacima. Firmi koje je pravila softver za njih su umjesto testnih podataka ustupili prave podatke. A zatim je ta firma, takozvani obrađivač podataka, nemarno postupala s tim podacima i prosto ih okačila na internet. Tako da je bilo koji korisnik interneta na planeti mogao da vidi, recimo, da je neka osoba, recimo, bila žrtva porodičnog nasilja ili da je primala socijalnu pomoć, što također predstavlja jako osjetljiv, delikatan podatak.
Možda sada na kraju da kažemo ovog našeg razgovora i koji su to neki izazovi koji stoje pred vama, šta je u planu? Obično se jubileji koriste da pričamo.
Jubilej je zaista lepa stvar, 15 godina rada službe poverenika. Ono što je problem u celoj priči, služba poverenika trenutno funkcioniše bez izabranog poverenika. Službom rukovodi zamjenica poverenika, gospođa Stanojla Mandić. Novi poverenik još uvijek nije postavljen. Također, novi zakon o zaštiti podataka o ličnosti je donet, objavljen novembra mjeseca prošle godine. Počeće sa primjenom u avgustu 2019. godine, znači za manje od 3 mjeseca. Veliki su izazovi u primjeni tog zakona. Problem je veoma zahtjevan tekst tog zakona na koji smo mi u postupku njegovog donošenja ukazivali. Međutim, to je nešto što je izvjesno, što nas čeka. Mi se svim silama trudimo da početak primjene tog zakona dočekamo spremni.
Hvala vam lepo na gostovanju u današnjoj emisiji. Sa nama je dakle danas bio Zlatko Petrović iz službe poverenika, pomoćnik generalnog sekretara u sektoru za nadzor. Razgovarali smo o tome šta je urađeno za ovih 15 godina, budući da se sutra obeležava ovaj jubilej uspostavljanja institucije poverenika. Hvala još jednom što ste došli.
Hvala vam na pozivu.
Misled. Say, say, and I hear.
9:20, slušate emisiju Digitalne ikone. Nama se u ovom trenutku pridružila Sanja Zrnić iz Kid Huba. Dobar dan, Sanja, dobro nam došli.
Dobar dan,
hvala. Evo, ja sam rekla da ste vi održali nekoliko zanimljivih panela na konferenciji Recap koja je nedavno održana u Beogradu. Tema je bila digitalizacija u oblasti obrazovanja. Dakle, pričalo se o ovoj temi iz različitih uglova. Ja ću da vas zamolim na početku, budući da su u pitanju bila tri panela, da je to trajalo gotovo čitav dan, nije jednostavno pitanje, ali da prvo kažemo zašto je bilo važno da se organizuje i da se priča upravo o temi digitalizacije u obrazovanju i šta je ona u ovom kontekstu podrazumevala?
Da, bilo je važno da razgovaramo o ovome, zato što je, smatrali smo da je bitno okupiti stručnjake koji će da razgovaraju na tu temu, ali zapravo da se obraćamo mladim inovatorima, deci, i da između ostalog pitamo i decu šta misle o tome. Tako da smo mi napravili jedan spoj u tom razgovoru gde smo razgovarali sa stručnjacima na različitim nivoima, koji se bave različitim nivoima obrazovanja, ali smo razgovarali i sa decom koji su učestvovali u panelu i koje smo pitali šta zapravo misle da treba da se menja. Glavna poruka ovog dana je na ovu temu, zaključak do koga smo mi došli, je bio da je digitalizacija potrebna zarad podizanja kvaliteta obrazovanja. Dakle, ne razgovaramo o ovome pošto nas se sve plaši promena koja se dešava mnogo brzo i svi moramo da ostanemo u toku sa raznim novim informacijama. Nekako se svodi na to da često mislimo kako ćemo se pripremiti za tržište, kako ćemo biti, ali zapravo mi treba da razmišljamo o tome kako će to obrazovanje biti dovoljno temeljno da uz te veštine stvaramo kvalitetne ljude.
Kada kažete mi razmišljamo o tome, na koga mislite?
Mislim na sve. Mislim na organizacije, na državu, na roditelje, a mislim i na decu koje je zaista potreba neki odgovor kako da se ponašaju u svemu ovome.
Kada kažete tema digitalizacija u obrazovanju, to naravno podrazumeva, da kažemo, ima mnogo različitih nivoa i mnogo različitih sektora, ne radi se naravno samo o obrazovanju, ali evo da čujemo na koji način vi razmišljate, šta je danas digitalizacija u obrazovanju, šta sve podrazumeva?
Digitalizacija podrazumeva mnogo pristupa, počeš i od toga da se radi na jednom sistemskom nivou, pripremanje nastavnika za početak koji rade u školama, promena metoda rada, zatim obezbeđivanje opreme koja je potrebna da se osavremeni obrazovni sistem, a onda možemo da spustimo to na niže nivoje, da možemo da razgovaramo o mnoštvu dostupnih alata koje mi danas možemo da koristimo u obrazovanju. Možemo da razgovaramo o pristupu takođe, kako pristupaju nastavnici tome, kako pristupaju roditelji tome, to je takođe važno, i koliko svi učestvuju i na koji način. Mi u Kid Hubu pravimo inovativne programe za decu koji odgovaraju upravo na ove potrebe, šta je to što može da prevaziđe taj jaz, da kažemo uslovno rečeno, koje stvaraju te promene koje se dešavaju, i u tom procesu mi se zapravo konsultujemo sa stručnjacima na različitim nivoima, jer niko nema pravi tačan odgovor šta tačno treba da se uradi. Mi u praksi pokušavamo da pronađemo ta rešenja koristeći različite digitalne alate, ali naravno i razgovaramo na tom nivou šta je potrebno, kako da se pozicioniramo sistemski svi zajedno da bi išli u dobrom pravcu.
Bili su prisutni i predstavnici Ministarstva prosvete. Možda bi bilo zanimljivo da čujemo kakvo je stanje kada je ovoj temi reč danas u Srbiji. O čemu se pričalo?
Tako je. Pa zapravo od njih je došla poruka da se radi pre svega na kvalitetu, i to je važno da se sasluša i da se isprati. Takođe ono što vidimo jeste da se dešavaju promene, međutim one su spore i temeljne zato što svaki veliki sistem zahteva da se na taj način pristupa tome. Ministarstvo radi naravno na ovaj unapređenju, ali na svoje načine. Recimo, predstavnica ministarstva je pomenula da se radi na unapređenju kompetencija nastavnika i na pripremama, ali ovaj, ono što je bitno jeste da se nekako sada stvara prostor da postoji naravno kontrolisani upliv organizacija koje se bave neformalnim obrazovanjem, poput nas i mnogih drugih, naravno, koje mogu da donesu primere iz prakse, koje imaju mogućnost da rade više na terenu, koje imaju više privilegija, da kažem uslovno rečeno, da eksperimentišu. I da...
Dajte nam neki primjer iz prakse, kada ste već sada sa nama, da čujemo neki primjer iz prakse.
Pa također sa konferencije o kojoj smo razgovarali je bio dobar primjer kada smo pričali sa Tamarom Tomašević iz Centra za prava deteta. Ona je psihološkinja koja sa decom razgovara o veoma teškim temama, koje su, na primjer, o zlostavljanju, vršnjačkom nasilju i slično. Onda smo razgovarali o tome kako se koriste digitalni alati da bi deca počela da razgovaraju na te teme. I recimo koriste se određeni kvizovi koje deca uz pomoć facilitatora naravno sama prave i onda učestvujući u formiranju jednog digitalnog alata, postavljajući pitanja i sadržaj svega toga, oni se polako i otvore i onda počnu da razgovaraju o tim temama mnogo otvorenije za početak, a nakon toga usvajaju više informacija zato što im je zanimljiv pristup. E sad, ovaj, nove generacije, ono što mi vidimo jeste da njima su digitalni alati prirodna stvar, to nije nešto što su oni zaluđeni time, oni su odrasli uz to i zapravo taj pristup njima mnogo prirodnije legne, a onda naravno postoji mnogo mogućnosti sa kojima može da se radi na različite teme i u različitim oblastima.
Rekli ste da između ostalog da se pričalo i o programiranju, o nekim iskustvima u praksi, pa hajde da budemo, da kažemo, i kritički nastrojeni, odnosno da pokušamo objektivno da sagledamo situaciju, da li se pričalo o tome kakva su iskustva, kako deca reaguju na nove predmete.
Programiranje je česta tema i ono što mi u KidHubu pokušavamo da nekako obuhvatimo jesu i nove tehnologije, ali i druge oblasti, odnosno sagledavanje sveta iz dečije perspektive i nekako shvatanje važnosti učestvovanja u zajednici, unapređivanja zajednice kroz nove tehnologije, kroz nove veštine i sticanje novih veština. Programiranje je obavezan predmet sada u školama, to znamo, i koristi se, naravno, mnoge škole rade i na robotici i kreiraju, prave razne eksperimente, ali nekako mislim da nije reč samo o tehničkim veštinama, dakle nećemo svi biti programeri, ali bilo bi dobro da svi imamo određene veštine da bi odgovorili na izazove sutra koje nas čekaju, koji se menjaju naravno sa tehnološkom revolucijom. Tako da mislim da je važno da razgovaramo o tome kako da napravimo interdisciplinarni pristup i da spojimo nove tehnologije, veštine čuvene za 21. vek i svest o tome gde živimo, gde se nalazimo u ovom trenutku i kuda se krećemo.
Šta po time konkretno mislite? Mnogo se govori o tome, nove veštine, potrebno je da se deca pripreme za period koji je pred njima. Šta se pod time podrazumeva konkretno?
Mislim da se podrazumeva jedan malo drugačiji pristup realizaciji ideja, odnosno nekako radu u praksi. Znači, mi se školujemo danas, ali kada dođemo na teren, uslovno rečeno, mi ne znamo kako da mnoge stvari sprovedemo. I sada ono što je dobro je što deca danas uče određene veštine poput programiranja i raznih digitalnih alata, ali recimo u KidHubu radimo na tome da učimo kako da osmislimo ideju koja će da odgovori na neki problem, kako da iskoristimo jednu od digitalnih veština da je uobličimo i kako da radimo na realizaciji te ideje.
Rekli ste između ostalog da se razgovaralo o tome kako da pomognemo mladima. Pa evo moje pitanje za vas, kako da pomognemo mladima da se uz primjenu novih tehnologija eto, uključe u unapređivanje svojih zajednica, da damo neki konkretan primjer?
Citirat ću jednu sagovornicu sa konferencije, Duška Dimović iz BVF-a rekla je: moramo biti svesni da će deca koja se rode danas 2100. godine biti na ovoj planeti. Tako da mislim da je važno da deci govorimo o tome kakvo je stanje, u kakvim zajednicama živimo, kako da ih unapredimo u smislu ekologije, ponašanja, svojih navika i slično, a onda da to umrežimo sa tim novim alatima. Konkretan primjer može biti, recimo, mi učimo da programiramo u aplikacije za mobilne telefone, ali deca u okviru toga odgovaraju na ekološke izazove. Dakle, možete da isprogramirate aplikaciju za mobilni telefon koja može da vam pomogne da zasadite drvo. I onda to imam dosta širi kontekst od...
Naravno. Rekli ste na početku nešto što mislim da je veoma važno, pa sada da vas i pitamo o tome. Rekli ste da ste pitali decu šta deca misle, dakle da nismo pitali samo predstavnike različitih sektora, već i decu. Šta deca misle? Dakle, koji su neki dečiji odgovori ili dečija pitanja koje postavljaju?
Jeste. Pitali smo decu iz dečijeg informativnog servisa DX, koji je pri Centru za prava deteta, koju smo pozvali da učestvuju na panelu, i zapravo odgovor je bio da je njima dosadno. To je ovako malo grubo rečeno, ali kada dolazi od deteta, to je iskrena reakcija. I kada smo pitali za savjet, dobro, šta mi možemo da uradimo da vama pomognemo, oni su rekli uzajemna edukacija. I to je bio najjači zaključak sa našeg razgovora, zato što su nam nekako otvoreno pokazali da treba više da ih pitamo, više da ih saslušamo i više da ih čujemo, zato što oni zaista imaju znanja koja stiču spontano u novom dobu, koja nama promaknu, a kada ih naravno kombinujemo sa znanjima koje dobijaju u školi, koje je neophodno i važno, i od odraslih ljudi, od roditelja i van porodice, to onda može stvarno da bude dragoceno. Tako da mislim da je potrebno da ih više saslušamo, da im damo više slobode da i oni probaju različite stvari.
Da li su možda komentarisali šta je to što im je dosadno? Da li su možda nekako objašnjavali te svoje stavove?
Pa da, razgovarali smo o mnogim primjerima. Jedan od primjera može biti, na primjer, predstavljanje neke izložbe velikog umetnika i slično. Onda smo razgovarali kako se svuda u svetu koriste digitalne izložbe, koriste se digitalni prikazi, i njima to mnogo pitkije ide, da kažem, i dosta brže usvajaju i mnogo zanimljivije izgleda. Tako da to je jedan od alata, da kažem, kako vi možete predstaviti i istoriju i biologiju i bilo koji drugi predmet, naravno uz mnoge druge tehničke
da.
Mogućnosti.
Pa to je zapravo dobar odgovor na pitanje šta je to digitalizacija u obrazovanju. Ja bih rekla upravo taj odgovor koji su deca dala.
Tako
u kom
je.
Pravcu.
Tako je, i ne mora da bude skupo, ne mora da bude veliko, može da bude samo maštovito zapravo.
Hvala vam najljepše. Možda samo kratko još na kraju, zaključke neke ste rekli, da li još nešto imate što je važno, što biste dodali, što vas možda nismo pitali, ili kuda sada dalje, dakle koji su neki pravci u kojima ćete vi raditi kada je o ovim temama reč?
Tako je, mislim da je važno da nastavimo da razgovaramo o ovome. Mi u Kid Hubu imamo plan da nastavimo da pozivamo stručnjake i iz neformalnog i formalnog obrazovanja, i da nastavimo da se obraćamo deci i da ih što više uključujemo u to, da bismo unapredili ovaj razgovor, zato što je ovo samo jedan početak i zapravo treba tek da se vidi kuda se svi krećemo, a bitno je da se krećemo zajedno.
Hvala vam lepo. Sa nama danas u emisiji Digitalne ikone bila je Sanja Zrnić iz Kid Huba. Pričale smo o digitalizaciji, o obrazovanju, o deci i mladima. Hvala lepo, Sanja, što ste došli.
Hvala vama.
What did you learn today? I learned nothing.
9:37. Nama se sada pridružila u studiju Radio Beograda 2 Anita Jović, osnivač zajednice AI Srbija. Pričat će nam Anita o tome kako veštačka inteligencija utiče na svet oko nas. Ovo je bila tema jednog zanimljivog događaja Met Geek Night, koji je održan sinoć na Univerzitetu Metropolitan u Beogradu. Anita, dobro jutro, dobar dan, dobro nam došli, hvala što ste došli.
Dobar dan, poštovanje, hvala. Hvala na pozivu.
Možda da na početku kažemo, ja sam rekla osnivač zajednice AI Srbija, pa sam pročitala ovu jednu skraćenicu, ali ako da sprečimo da naši slušalci prvo izađu na Google i da traže o čemu se radi, da iskoristimo priliku budući da ste danas sa nama, pa da kažemo kakva je zajednica i kada ste je osnovali.
U pitanju je zajednica koja se bavi obradom teme veštačke inteligencije i mašinskog učenja, a AI je samo skraćenica sa engleskog jezika gde je sam termin se naziva Artificial Intelligence, tako da smo negde gledali da bude prepoznatljivo u svijetu, ne samo u našem regionu, da se prosto bavimo tom oblašću. A ono čime se mi bavimo jeste da okupljamo eksperte i entuzijaste koje žele da nauče više o ovoj oblasti. Prevashodno je nama cilj da organizujemo radionice koje se bave obrazovanjem iz ove oblasti i da raširimo svijest o tome koliko je zapravo bitno da se svi mi ljudi uključimo u ovu oblast i da odgovorno primenimo ovu tehnologiju u našoj svakodnevnici.
E sada kada kažemo veštačka inteligencija, pod time se zaista mnogo toga različitog podrazumeva i naravno da nije veštačka inteligencija danas već nije ono što je bila juče, jer se zaista vrtoglavo odvijaju određene promjene, ali evo možda da pokušamo na jedan krajnje jednostavan način da objasnimo šta je veštačka inteligencija.
Tako je, to je prosto sposobnost mašine da uči i da razmišlja kao čovjek. A u neku ruku, kada je u pitanju super inteligencija, jeste sposobnost da razmišlja čak i bolje od čoveka u nekim oblastima kao što su kreativnost i sama konverzacija sa ljudima, gde je ono trenutno negde i najteže da ona razgovara sa čovekom. I to je ono što se zove Turingov test, jeste da mašina može da ubedi čoveka da je zapravo sa druge strane sedi čovek, a ne mašina. Znači njena sposobnost da se ne razlikuje, njena inteligencija ne razlikuje od inteligencije samog čoveka.
O čemu ste, evo, vi pričali juče za naše slušalce koji nisu imali priliku da dođu i da čuju, bilo je zaista zanimljivo. Ono što je posebno možda bilo interesantno je, vi ste dali jedan istorijski, da kažemo, pogled na to šta je veštačka inteligencija i kako nju možemo definisati, i zapravo onda vidimo da veštačka inteligencija nije pojam kako mnogi pretpostavljam da misle, koji je nastao i o kome se mnogo priča posljednjih godina, već da on datira iz...
Tako je, čak iz 1950. godine datira ovaj pojam, i negde su sve tehnologije koje se danas nalaze sa nama prvo proizašle iz vojne industrije. Tako da to je ono gde najviše naučnici istražuju u domenu toga šta je ono što očekuje čoveka u budućnosti. I negde je... posle, ja mislim, 70. godina nastao neki period zatišja, jer su ljudi došli do saznanja da prosto je bitno da vidimo u kom to smeru ide, da strateški razmislimo u kom smeru želimo da razvijamo tehnologiju koja negde može da prevaziđe i nas same. I to je ono gde dosta ljudi se deli na dve struje, ljudi koji misle da je to ono što će doprineti da se ljudski život unapredi i poboljša, i ljudi koji smatraju da je to jedna ogromna prijetnja za celo čovečanstvo po pitanju toga da mi više nećemo imati kontrolu nad tom tehnologijom. I ono gde mi želimo da doprinesemo jeste da se što veći broj stručnjaka iz različitih oblasti uključi u edukaciju, jer mi smo došli do te tačke da zapravo vidimo i sami da deca odrastaju sa telefonima, da je prosto tehnologija deo naše svakodnevnice i da je sam razvoj tehnologije negde i, da kažem, nezaustavljiv, pa onda trebamo svi da prosto razmislimo u kom to smeru svi kao celo čovečanstvo želimo da se krećemo što se tiče same te tehnologije. Zato smo i smatrali da je bitno da se uključe i filozofi, i pravnici, takođe ne samo programeri i ljudi koji su u IT tehnologije, već je to jedno celo filozofsko pitanje za sve nas. Znači, jer naša deca će sigurno odrastati sa tom tehnologijom. Trenutno u najnovijim iPhone uređajima, na primjer, postoji već machine learning, to je oblast, to je podoblast, znači veštačke inteligencije koja se bavi izučavanjem algoritma. Tako da ona je, kao što sam i rekla, tu od 70-ih godina, znači to nije novi pojam, to je nešto što je došlo u zatišje, a ranije se nazivalo, da kažem, kompjuterski algoritmi, a sada se naziva mašinsko učenje i negde je to i rebrendiranje te tehnologije sigurno rezultat straha koji je nastao godina kada su, je već bila u začetku sama tehnologija i znači to je podoblast veštačke inteligencije i cilj je da se konstruiše algoritam ili računarski sistem koji su sposobni da se adaptiraju na neke promene. Jel, ako kažemo da je veštačka inteligencija nešto što imitira ljudski intelekt, znači intelekt je zapravo sposobnost da se adaptiramo na promenljive okolnosti.
Da damo neke primere, uvek je dobro dati konkretne primere, možda koji su to trendovi kada je reč o veštačkoj inteligenciji danas, prema nekim podacima koje ste vi juče izneli, blizu 50% odraslih u Sjedinjenim Američkim Državama recimo koriste glasovne asistente.
Tako je, prevashodno je najviše u pitanju Siri, koji je deo iPhone telefona i njihovih uređaja, a takođe Google AI asistent postoji kao nešto što, na primjer, ukoliko želite da saznate vremensku prognozu, vi ne trebate da kucate u vašem telefonu Beograd, vremenska prognoza danas, već možete svog asistenta pitati, na primjer, ako možete ga nazvati kako god, ali recimo Siri, koja je danas vremenska prognoza, znači koristite glasovnu naredbu u telefonu kako bi dobili informaciju koju tražite. I to je negde primjer gde je, to se zove NLP, znači Natural Language Processing, gde prosto mašina prepoznaje vaš govor i komandu koju vi želite da date njoj i onda vam vraća kao odgovor tačan rezultat. Tako da to je jedan od primjera. Drugi primjer, često slušamo o samovozećim automobilima, kako će zameniti taksiste, vozače i tako dalje. To još uvijek nije uznapredovalo toliko, ali sigurno da se radi na tome. Negde gde je već našlo primjenu jeste preko okeanski brodovi koji sami putuju od tačke A do tačke B. To je već neki, da kažem, to nije baš napredni nivo veštačke inteligencije, više je to neko, da kažem, programiranje ili već još uvijek na nivou mašinskog učenja. Još neki primjer je sigurno da u robotici. I ono što je nama bilo zanimljivo zašto pokrenuti ovu Srbiji jeste da je Srbija zemlja u kojoj je nastala teorija nultog momenta. Profesor Vukov Bratović, koji je pomogao, zapravo bez njegove teorije roboti ne bi danas mogli da stoje. Tako da dosta ljudi to ne zna i to je jedan veliki uspeh za Srbiju. Isto je ovde jedna od prvih robotičkih ruka robotička je zapravo nastala u Srbiji, tako da u Beogradu i onda na fakultetu elektrotehničkom. Zato mi smatrali da dosta imamo ovde, da kažem, studenata doktorskih studija i nama je bilo zanimljivo da prosto povežemo akademiju, kompanije i zajednicu da pokrenemo obrazovanje, da pokrenemo radionice koje će biti besplatne i dostupne svim ljudima da više saznaju o tome i da prosto se ugasi taj strah koji postoje ljudima i da vidimo gde je to, gde je veštačka inteligencija zapravo doprinosi ljudima i gde olakšava naš život. Neki najprostiji primjer je ovo robotički usisivači, na primjer, koji neki ljudi imaju u svojim domovima. To je jedan, da kažem, najjednostavniji mogući model, ali je zapravo benefitan za nas kao ljudi jer štedi vrijeme. Tako da sam cilj veštačke inteligencije jeste automatizacija nekih poslova. Predviđa se da će sa njenim napredovanjem ljudi možda raditi 4 sata dnevno.
Onda je pravi trenutak da vas ovde pitam i da time, da kažem, zaokružimo naš današnji razgovor. Izazovi, odnosno etička pitanja koja se postavljaju kada je reč o ovoj temi.
Tako je, to je etička pitanja su jedna od, da kažem, najvećih prepreka za razvoj ove tehnologije. Dosta velikih, da kažem, svetskih umova i osnivača velikih kompanija upozoravaju na to da ukoliko ne donesemo neki, da kažem, konsenzus na globalnom nivou, dogovor između ljudi šta je to što je etički ispravno, u kom smeru treba da se razvija, sigurno ćemo biti u nekom većem problemu, jer ono što je nekontrolisano je zapravo opasno. Tako da Jack Ma, na primjer, osnivač Alibaba, on kaže da je etika bitno pitanje i da će naša deca svakako živjeti s ovom tehnologijom i da je bitno da razvijamo veštine poput kreativnosti, konceptualnog razmišljanja, mekih veština kao što su razgovori, liderstvo, emocionalna inteligencija, jer prosto veštačka inteligencija je nastala kao deo ljudskog mozga i inteligencije, a mudrost je ono što se nalazi u srcu. Tako da je jako teško da će mašina moći da razmišlja, da ima, to jest da ima srce i osjećanja. To je ono negde gde smo u prednosti, ali da bismo ostali u prednosti i da ne bismo prosto doveli do momenta da nemamo više kontrolu na time, bitno je da razmišljamo o etici i o tome, da kažemo, o regulativi, gde je ono, gde će ta tehnologija odgovorno biti primenjivana. Postoje razna, da kažem, udruženja na svetskom nivou koje se bave tim pitanjem i jako im je teško da donesu konsenzus, zato što, na primjer, ono što je ispravno kod nas nije ispravno u Indiji. Ono što je bitno tu jeste i kultura. Jako je teško na globalnom nivou doneti konsenzus vezano za to, ali sigurno da je bitno da se svi uključe i da svi mi kao pojedinci doprinesemo tome da kompanije rade u okviru regulativa.
Naravno, dakle da sarađujemo uz pomoć tehnologija i da zapravo mi kontrolišemo njih, a ne one nas. Hvala vam lepo. 9:49, sa nama ovog jutra bila Anita Jović, osnivač zajednice koja je posvećena veštačkoj inteligenciji u Srbiji. Pričale smo o onome o čemu je Anita govorila sinoć na zanimljivom predavanju na Univerzitetu Metropolitan u Beogradu. Hvala lepo što ste izdvojili vreme i došli da budete jutro sa nama.
Hvala puno.
A današnju emisiju Digitalne ikone pripremili su i realizovali Ivana Krstanović, Tatjana Kusanović, Božidar Ljubišić. Ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.
Guarantee a divorce.